Bună dimineața! Așadar, într-adevăr, o primă temă de astăzi despre legea educației naționale și a învățării pe tot parcursul vieții. Doresc, în primul rând, să le mulțumesc deputaților pentru celeritatea cu care au dezbătut și adoptat în Camera Deputaților legea educației naționale. Din punctul nostru de vedere, este un important pas înainte și un lucru și mai important, este un pas înainte pe care l-am făcut împreună. Și doresc să vă spun că am făcut un pas înainte pentru copiii noștri, pentru ca școala să devină un loc plăcut și școala să nu reprezinte, să nu mai reprezinte o corvoadă. Am așteptat acest pas înainte de prea mult timp, și mă bucur că la 5 luni de la preluarea mandatului am reușit să trecem prin Camera Deputaților legea educației naționale. Aș dori să invit pe politicienii din arcul guvernamental să fie alături de ministeri modești în această victorie. Aș dori să nu considerăm această victorie ca o victorie politică, ci să o considerăm mai degrabă ca o victorie a rațiunii. Mulțumesc pe această cale și echipei din minister și mai ales mentorului acestei legi, domnul profesor Mircea Miclea, președintele Comisiei Prezidențiale pentru Educație, care a fost alături de noi pe tot parcursul acestui proces legislativ și desigur va fi alături de noi și în perioada în care această lege va fi dezbătută în Senatul României. Cred că cel mai important ingredient al succesului de până acum a fost munca în echipă și dialogul. Nu am avut vanități și orgolii și sunt convins că reforma trebuia făcută de mult. Am fost deschiși la orice idee bună menită să sprijine reforma și modernizarea educației, de oriunde a venit această idee. Totul a fost ca ideile noi să intre în filozofia legii, să intre în filozofia Pactului Național pentru Educație, ceea ce s-a și întâmplat de fapt. Aș dori să mai spun că, deși legea a dat naștere unor controverse foarte mari la început, este limpede că atunci când s-a discutat rațional, s-a ajuns la soluții, la soluții care să fie bune și, aș spune, chiar optime. Cred că Ministerul a reușit un model de dezbatere publică și politică în jurul acestei legi și de aceea astăzi legea este acceptată de mulți dintre cei care la începutul parcursului legislativ s-a opus unora sau altora dintre măsurile prevăzute în această lege. Mă refer aici la sindicate, mă refer la asociații studențești, pentru că asociațiile studențești care au înțeles să se informeze corect sunt de partea acestei legi. De asemenea, asociația ale elevilor, asociația ale colectivităților locale, lucru deosebit de important, asociația ale primarilor, ale șefilor de consilii județene și, cu certitudine, și foarte mulți părinți. Aș dori să vă dau un exemplu de discuții de la Camera Deputaților, care au dus la soluții. Problema titularizării. Și aici doresc să mă adresez direct profesorilor din România. Ministerul, alături de deputați, au găsit cea mai bună soluție, din punctul nostru de vedere, cea mai bună formulă în privința titularizării. Deputații au votat în unanimitate amendamentul doamnei deputat PDL Chircu și am rezolvat unul dintre cele mai spinoase aspecte ale acestei legi. Regretul nostru este că liderii sindicali, prin absența de la discuțiile de joia trecută, au ales să fie parte a problemei și nu parte a soluției. Îi invit așadar pe profesori, în perspectiva mișcărilor de protest care au fost anunțate de liderii sindicali, îi invit așadar să fie alături de cei care găsesc soluții și să nu perturbăm sfârșitul de an școlar și bacalaureatul. O spun încă o dată, elevii nu trebuie să fie plasați în centrul luptei pe care o ducem cu toții împotriva recesiunii economice. Este datoria noastră, atât a Ministerului, cât și a dascălilor și a părinților, să-i protejăm pe elevi de efectele acestei recesiuni. Câteva cuvinte despre lege. Opțiunile majore ale Ministerului, care izvorăsc firesc din Pactul Național pentru Educație și din strategia Comisiei Prezidențiale pentru Educație, au fost păstrate. Coerența legii a fost păstrată, de aceea am spus că legea, această lege din punctul nostru de vedere, este un pas înainte către stabilitatea sistemului educațional. Avem un sistem educațional care a suferit de prea multă instabilitate, prea multe măsuri care au fost luate fără o argumentație, fără o argumentare solidă. Și, încă o dată o spun, această lege este un prim pas către stabilitatea sistemului educațional și predictibilitatea sa. Există și câteva lucruri care, eu cred, trebuie să fie corectate în Senatul României. În primul rând, prevederea conform căreia la examenul de bacalaureat, se vor da două probe din două limbi străine. Opțiunea noastră a fost să avem un bacalaureat în care să fie verificate competențele la două limbi străine. Camera Deputaților a votat să existe o singură limbă străină la examinarea la bacalaureat. Din punctul nostru de vedere, este o opțiune greșită, pentru că dacă acum câțiva ani era un avantaj să vorbești două limbi străine, acum este un dezavantaj dacă nu vorbești două limbi străine. Este o schimbare fundamentală care a fost adusă odată cu procesul globalizării. De asemenea, trebuie să recunosc că am fost decepționat de faptul că măsurile care prevedeau lupta împotriva nepotismului universitar nu au fost întru totul păstrate. Aceste măsuri au fost diluate de Camera Deputaților și mă aștept ca în Senat să reușim să ducem până la capăt lupta împotriva nepotismului universitar. Pentru că împreună cu alte aspecte, nepotismul universitar este unul dintre principalele elemente de decredibilizare a sistemului de învățământ superior din România. De asemenea, din punctul nostru de vedere, ar fi fost preferabil să se mențină omogeneitatea măsurilor în învățământul superior între universitățile particulare și universitățile de stat. Diplomele universităților, atât diplomele universităților particulare, cât și diplomele universităților publice, poartă antetul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și pe cale de consecință sunt recunoscute de statul român și de partenerii noștri din Uniunea Europeană. Iată cel mai puternic argument pentru a avea reglementări comune în tot ceea ce privește procesul, modul de conducere a universităților din universităților particulare și universităților publice. Din punctul de vedere al Ministerului, dezbaterea universități publice versus universități private este o falsă dezbatere. Noi credem că singurul lucru care trebuie să conteze este calitatea procesului care are loc în universități, indiferent de forma de capital a universităților. De aceea, noi suntem foarte atașați de opțiunea de a păstra omogeneitate între reglementările care privesc universitățile particulare și universitățile publice. Mai puțin, evident, în ceea ce ține de gestionarea patrimoniului. Nu în ultimul rând, aș spune că regret faptul că deputații au eliminat un articol care prevedea comasarea universităților în urma evaluării instituționale. Revin aici cu un citat dat de un citat al unui predecesor de al meu în Ministerul Educației, mă refer la domnul rector Andrei Marga, care spunea că România trebuie să își asume adevărul că avem prea puțini studenți și prea multe universități. Sunt de acord cu acest lucru și de aceea sper că la Senat vom reuși să revenim la forma inițială propusă de minister din acest punct de vedere. Desigur, există o logică a reformei, dar există și o logică a economiei. În situația prin care trece România astăzi, cred că trebuie să ținem cont de ambele aspecte. De aceea voi discuta câteva dintre problemele curente din sistemul de învățământ pe care le avem astăzi. În primul rând doresc să-i felicit pe cei din minister care s-au ocupat de probele de bacalaureat, de competențe, care au fost date încă din luna februarie și pentru organizarea evaluării naționale la clasa 8-a, care tocmai s-a încheiat, rezultatele urmând să fie comunicate și la matematică foarte curând. Așa cum știți, aceste două lucruri foarte importante s-au petrecut fără incidente, cu toate că trecem printr-o perioadă dificilă. Și le mulțumesc pe această cale profesorilor, le mulțumesc pe această cale directorilor și le mulțumesc pe această cale inspectorilor și întreg personalul din inspectoratele școlare care s-au asigurat că aceste procese se desfășoară normal. Am să vă dau câteva date pe care eu le consider relevante și interesante în ceea ce privește rezultatele evaluării de la clasa a 8-a, datele pe care le avem la limba română. În primul rând, sunt satisfăcut de modul în care s-a făcut notarea. Avem 13% dintre elevii de clasa a 8-a care au note sub 5, mă refer evident la limba română, avem 13% dintre elevi care au nota 5, 14% care au nota 6, 16% care au nota 7, 20% care au nota 8, 20% care au nota 9 și 3,48%, 3,5% care au nota 10. Așadar, o distribuție care la prima vedere este rezonabilă și cred că acest mod de evaluare este un mod care este mai bun decât ceea ce se petrecea în trecut. Așadar, 87% din elevii de clasa a 8-a care au susținut proba de limbă și literatură română au obținut note între 5 și 10. La nivel național, această probă a fost susținută de 195.702 candidați, adică 97% din totalul celor înscriși. O felicit cu această ocazie pe doamna secretar de stat Oana Badea, care va putea să vă răspundă punctual întrebărilor alături de mine, dacă aveți întrebări legate de acest aspect, pentru organizare. Județele fruntașe, în ceea ce privește notele, sunt Cluj, Olt, Mehedinți, Brăila, iar în ceea ce privește rata de participare, una dintre cele mai înalte rate de participare a existat în Alba și Ilfov cu aproape 99%, iar cea mai scăzută în Galați cu 93%. Aș dori să mai ating un subiect legat de această evaluare, diferența dintre mediul rural și mediul urban. Avem note sub 5, procentajul de note sub 5 este mai mare, deci 65% din notele sub 5 provin din mediul rural, iar 35% din notele sub 5 provin din mediul urban. Notele peste 5 sunt 55% în urban și 45% în rural. Se menține așadar un decalaj, o inechitate între mediul urban și mediul rural. Aș dori să mai ating două subiecte. Unul referitor la restrângerile de activitate ale cadrelor didactice titulare. Calendarul mișcării personalului didactic face ca până la această oră să fie avut 3.900 de cazuri de restrângere de activitate, dintre care 3.000, vorbim acum de cadrele didactice titulare, și din aceste 3.900 de cazuri, 3.300 au fost soluționate definitiv, iar 600 au fost soluționate prin detașare. Așadar, avem ministerul și-a respectat ceea ce de fapt am spus întotdeauna, că în urma a ceea ce s-a întâmplat, în urma finanțării, modului de finanțare per elev, cadrele didactice titulare nu vor avea de suferit. Iată așadar încă un punct, un motiv pentru a da acea încredere de care avem cu toții nevoie în instituțiile statului și în particular în Ministerul Educației. În ceea ce privește bacalaureatul. Bacalaureatul, probele la limbi străine vor începe pe data de 31 mai, dată care coincide cu mișcările sociale anunțate de liderii sindicali. Pe această temă am două mesaje. Primul este acela că am discutat cu liderii sindicali, cu lideri sindicali, și săptămâna viitoare vom purta discuții pe această temă. În același timp, vreau să îi întreb foarte serios pe dascălii României. Cine îi reprezintă mai bine? Elevii pe care îi pregătesc de ani de zile, viitorul elevilor pe care îi pregătesc de ani de zile, sau liderii sindicali care, sper eu, în acest moment vor fi alături de noi pentru a rezolva aceste probleme. Eu cred că putem miza, eu cred că părinții, eu cred că elevii pot miza pe devotamentul cadrelor didactice și pe întreaga capacitate de organizare a Ministerului Educației pentru a încheia acest an școlar cu bine. Nu cred că blocarea anului școlar este o soluție și până la urmă trebuie să ne întrebăm în ce măsură blocarea anului școlar ar rezolva problemele României. În niciun caz. După examenul, după probele de competențe de limbă, de limbi străine, vor avea loc probele de care se vor desfășura așadar în perioada 31 mai 4 iunie, în 28 iunie va fi proba de limbă și literatură română, în 29 iunie limba și literatură maternă, 30 iunie proba obligatorie a profilului, 2 iulie proba la alegere a profilului și specializării, iar pe 4 iulie vor fi afișate rezultatele. Eu cred că o națiune puternică știe să se solidarizeze în condiții dificile. România trece astăzi prin aceste condiții dificile și cred că prin care pot să dea exemplul sunt profesorii și dascălii României. Noi suntem alături de ei și sperăm că și ei vor fi alături de părinți și alături de elevi. Eu vă mulțumesc și putem trece la sesiunea de întrebări. Nu este un apel, este o invitație.
Și anume, dacă profesorii nu vă vor răspunde la, la această invitație de a nu face grevă, fără intra în grevă generală, aveți alte soluții, v-ați gândit la alte variante?
Deci, în primul rând, o spun încă o dată. Mizăm foarte mult pe profesorii României. Vom avea discuții cu liderii sindicali la începutul săptămânii viitoare. Cred că avem un set de măsuri pe care le pregătim, dar eu cred că este firesc să am discuții cu liderii sindicali înainte de a anunța public aceste măsuri. Vreau să vă spun, de exemplu, ultima mișcare sindicală care a fost numită o grevă generală, s-a petrecut în perioada în care au fost probele de competențe la bacalaureat, iar aceste probe s-au desfășurat, așa cum bine știți, fără sincope. Cu toate că s-au petrecut într-o perioadă în care au fost mișcări sindicale.
Aveți un calcul estimativ dacă ar exista profesori care nu face grevă generală, dacă puteți să organizați în condiții bune bacalaureatul? Adică, probabil, vă fim profesori care nu sunt sindicalizați și nu vă face grevă. Există șansă să mizați doar pe ei și să organizați bacalaureat?
Noi mizăm pe toți profesorii de bună credință. Și da, mizăm pe vom face o, vom avea toate datele din sistem într-un timp foarte scurt. Am lansat deja informarea în sistem, pe lângă inspector și pe lângă director, pentru a avea datele cât mai exact, încă o dată pentru a organiza acest bacalaureat cum o merită el. Și vreau să vă mai spun un lucru. Ziua bacalaureatului este o zi specială. A fost o zi specială pentru noi toți și este o zi specială pentru fiecare copil al României. Eu cred că este cinic să iei ostateci pe copiii României și sunt convins că nici liderii sindicali și nici profesorii nu doresc să facă acest lucru.
Mai am o singură întrebare. 70.000 de oameni vor fi disponibilizați potrivit Ministrului de Finanțe. Această cifră este cuprinsă și în scrisoarea către FMI, scrisoarea de intenție. Spuneți-ne, cu siguranță vor fi și oameni care vor fi dat afară prin sistem de învățământ.
Să așteptăm trimiterea scrisorii către Fondul Monetar Internațional și, așa cum am făcut-o la începutul acestui an, încă din primele zile de preluare a mandatului, în momentul în care am avut date precise, le-am transmis. Nu voi vorbi niciodată despre zvonuri și cu această ocazie, doresc să le reamintesc dascălilor din România, profesorilor din România, că tot ceea ce a fost transmis din acest minister s-a și întâmplat. Așa vom proceda și în continuare.
Vor scădea salariile profesorilor tuturor profesorilor?
Nu vă văd, nu știu de la ce agenție sunteți. Să așteptăm trimiterea scrisorii către, să vedem care vor fi, care va fi pachetul exact de măsuri care va fi luat la nivelul guvernului. Știți că cunoașteți anunțul premierului cu asumarea răspunderii, să avem documentele finalizate și în acel moment vom ști exact despre ce și cât discutăm.
Când vă veți întâlni cu sindicatul? Săptămâna viitoare?
Da. Am discutat telefonic cu lideri sindicali. Aș dori să remarcați un lucru, că atunci când eu nu discut cu toți liderii sindicali, spun că am discutat cu lideri sindicali. De aceea aș invita și presa că atunci când doar o organizație de studenți din trei găsește că e mai bine să facă manifestații în fața ministerului la ora 14 decât să vină să discute cu ministrul la ora 8, vă rog respectos să nu mai scrieți că studenții sunt în grevă, să spuneți că una din trei organizații studențești este în grevă. Să încheiem de această paranteză. Am discutat telefonic cu lideri sindicali, cei care eu consider că pot să, și vom mai discuta și în cursul zilei de astăzi, voi încerca să-i contactez pe toți, și am convenit ca de luni, poate chiar luni, mulți dintre ei nefiind în București acum, știți, sunt...
E liber.
Da, doamne, știu că e liber. Pentru noi nu e liberă nicio zi. Mulți dintre ei sunt plecați în teritoriu și, da, dar luni vor fi aici câțiva dintre ei. Da, deci încă de la începutul săptămânii viitoare. Da, pe dumneavoastră vă cunosc acum. Ce să mai spunem? Nu cred că în totalitate, dacă m-ați cunoaște, n-ați scrie tot ceea ce scrieți de obicei. Vă rog.
De ce susțineți că elevii maghiari din România trebuie să studieze istoria României, geografia României?
Eu nu susțin că elevii maghiari trebuie să studieze istoria și geografia în limba maternă. Eu susțin că fiecare elev aparținând unei minorități naționale trebuie să aibă de ales. Trebuie să aleagă dacă dorește să studieze în limba română, dacă dorește să meargă la o școală în limba română, sau dacă dorește să studieze la o școală sau la o secție care predă în limba minorităților. Revenind strict la studiul istoriei și geografiei, în limba maternă. Am spus și liderilor UDMR și am spus tuturor celor cu care am discutat pe marginea acestui aspect sau pe marginea altor aspecte. Singurul element care este luat în considerare de acest minister și de acest ministru este oportunitatea educațională a elevului. Interesul nostru este ca toți cetățenii români, toți copiii României, indiferent dacă ei aparțin majorității sau unei minorități naționale, trebuie să aibă cea mai mare oportunitate educațională în a învăța istoria și geografia. Cea mai bună metodă pentru a face astfel încât un elev aparținând unei minorități, care poate are anumite, care poate nu vorbește perfect limba română, este ca el să învețe istoria și geografia în limba în care el se simte cel mai confortabil. De exemplu, la ora actuală, sunt licee în care istoria și geografia se învață în germană. Această măsură nu este o măsură care este strict pentru minoritatea maghiară. Este o măsură pentru toate, pentru învățământul în toate limbile minorităților. Și vreau să vă mai spun un lucru. Forța și puterea unei națiuni nu stă în îngrădirea unor necesități pe care o minoritate sau alta le are. O națiune puternică nu este o națiune care îngrădește. O națiune puternică și o națiune sigură pe ea este o națiune care mai degrabă este solidară în momente dificile, care este tolerantă, care înțelege că până la urmă toți copiii acestei țări sunt egali. Cred că trebuie să gândim aici și ca părinți. Și să ne gândim ce probleme riscăm să avem dacă un copil este constrâns să învețe într-o limbă, să învețe o materie în condiții care nu sunt optime. Eu cred că este o măsură pur și simplu a cărei rezultat va fi acela că toți copiii aparținând minorităților vor putea să asimileze istoria și geografia, inclusiv cea a României și a românilor, mult mai bine decât o fac acum.
Reprezentanții minorităților naționale din Camera Deputaților, altele de pe cea maghiară, da, au cerut ca istoria și geografia României să fie studiată în limba română. În limba minorităților, este o cerință expresă a UDMR-ului.
Reprezentanții, așa cum știți, reprezentanții, și dacă ați fi fost la toate dezbaterile de la Comisia de Educație, ați văzut că s-a discuția în jurul subiectului în ceea ce privește minoritățile, discuția cea mai aprinsă, să spun așa, a fost în ceea ce privește învățarea, nu a istoriei și a geografiei, învățarea limbii române după manuale speciale. Unde, într-adevăr, poziția UDMR și poziția celorlalte minorități a fost diferită. Iar legea a ținut cont de această diferență, rezolvând problema în cel mai bun mod cu putință.
Sunt tot părinte de la Antenatei. Vreau să vă întreb, sindicatul au spus că există un ordin de ministru prin care chiar sindicatul monitor oficial care facă codul muncii prin care organele superioare, directorilor...
Am răspuns aseară la
Da, vreau să vă spun că aici este o chestiune pe care e bine că ați ridicat-o și e bine ca ea să fie clarificată. Mandatele multor directori din țară care au fost numiți au ajuns acum la final. Deci, în mod firesc, mandatele multor directori au ajuns la final. Opțiunea ministerului este ca aceste mandate să fie, în marea lor majoritate, prelungite până la finalul anului școlar, pentru a nu perturba desfășurarea anului școlar și de a, odată anul școlar terminat, să îi numim pe noi directori, fie în funcție de modul care este prevăzut pentru acest lucru, de noua lege, dacă noua lege va fi adoptată, și eu sper că va fi adoptată de către Senatul României, care este cameră decizională, până la finalul acestei sesiuni parlamentare, deci până pe 30 iunie. Iar dacă această lege nu va intra în vigoare, vor fi făcute concursuri așa cum este firesc să fie făcute pentru posturile de director. Da, doamna secretar de stat Oana Badea va da detalii despre acest caz, dar vreau să vă spun un lucru pe care eu îl consider foarte important și pe care l-am trecut în prima parte. Doresc să felicit Universitatea în ansamblul ei, Universitatea din Alba Iulia, care a tratat într-un mod, a tratat cu celeritate un aspect legat de un caz, posibil caz, de plagiat. Nu vreau să intru în detalii, Ministerul nu este un judecător în această speță, dar din câte am înțeles, Universitatea din Alba Iulia, sesizată fiind de un caz de plagiat, a rezolvat acest caz prin Comisia de Etică, prin luarea unor decizii, care desigur pot să fie infirmate, confirmate mai târziu, dar vreau să salut modul rapid și mă bucur că semnalele date din acest minister au început să fie aplicate în universități. Și pentru că s-a discutat foarte mult acest aspect, vreau să spun că resping cu fermitate orice sugestie că această nouă lege sau că acest minister ar dori să încalce autonomia universitară. Sunt false argumente, sunt argumente care sunt folosite pe post de sperietoare de către cei care înțeleg că anumite practici academice, sau mai bine zis practici neacademice, sau că anumite tare ale trecutului, nu vor mai fi perpetuate de acest minister și prin această lege.
În ceea ce privește cazul de la Goethe, așa cum știți, ne preocupă orice element privește siguranța și securitatea copiilor, deși incidentul s-a petrecut în afara spațiului școlii, ne interesează dacă procedurile existente la nivel de unitate de învățământ asigură securitatea pentru fiecare elev. De aceea, Inspectoratul Școlar realizează în acest moment o anchetă care să aibă ca urmare concluzii pentru noi și măsuri pentru procedurile unității de învățământ, încât elevii să fie în siguranță și la plecarea din școală către casă. În cel mai scurt termen. Important este cât mai rapid, pentru că trebuie să prevenim o astfel de altă situație.